Ja, riktig godt nyttår til alle sammen. Vi har vært litt i profeten Jesaja disse dagene som vi har vært sammen nå. Og jeg skal i dag også ta dere med til kapittel 42. Men det er et vers i kapittel 43 som vi jo godt kunne ha lest og talt sammen om. Og det handler om dette med Jesu navn, som vi har hørt så fint å få lov til å møte et nytt år med Jesu navn, i Jesu navn. Og her står det i vers 7, kapittel 43, «Vær den som nevnes med mitt navn, og som jeg har skapt til min ære, som jeg har dannet og gjort. Vær den som nevnes med mitt navn.» Det å få lov til å være blant de som får nevnes med Jesu navn, det er min redning. Det er et navn jeg skal få nevnes med. Jesu navn. Ja, kjære Jesus, takk for ditt dyrebare navn. Og det er ved dette navnet jeg skal få lov til å bli evig frelst. Det sto her om disse som hadde ditt navn på sin panne. Tenk at jeg skal få lov til å møte et nytt år i dette dyrebare navnet. Og så ber vi om en nådestund ved dine føtter, der ditt navn kunne få den ære som du så fortjener. Og vi ber om at vi kunne få et glimt inn gjennom ditt ord, inn i dette dyrebare frelsesverk. Hva du er for våre sjeler. Amen. Da vil vi lese fra kapittel 42, fra vers 1 til 8. Se min tjener som jeg støtter, min utvalgte som min sjel har velbehag i. Jeg legger min ånd på ham. Han skal føre rett ut til hedningefolkene. Han skal ikke skrike og ikke rope, og han skal ikke la sin røst høre på gaten. Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende veke skal han ikke slokke. I sannhet skal han føre retten ut til dem. Han skal ikke bli utmattet, og hans kraft skal ikke bli knekket før han får grunnlagt retten på jorden, og på hans lov venter fjerne kyster. Så sier Gud Herren, som skapte himmelen og utspente den, som bredte ut jorden med det som gror på den, han som gir åndepust til folket som bor på den, og ånd til dem som ferdes på den. Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene, for at du skal åpne blinde øyne og føre de bundne ut av fangehullet, og føre dem som sitter i mørket ut av fengselet. Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære, eller de utskårne bilder min pris. Dette er altså den første, jeg nevnte vel det her om dagen, den første sangen om Herrens tjener. Her i kapittel 42 og videre ut så finnes det altså fire steder hvor det helt konkret står om Jesus Kristus. Og det er akkurat som du får noen glimt inn i Jesus og forholdet mellom Gud og, og sønnen. Også mens Jesus var her på jord, da han gikk frelsens vei, så får du noen glimt inn i dette forholdet som du ikke får noe annet sted, ikke engang i evangeliene. Og så er det på en måte denne, det som er et rop ifra Gud, som er Guds store, store ønske, det er at vi som lever her nå skulle få se ham, se Jesus. Det var jo det som var redningen i ørkenen da de fikk et glimt på denne slangen som var opphøyd. Og Jesus bruker jo selv dette bildet i Johannes 3 om slik som Moses opphøyet denne slangen, slik skulle han opphøyes. Og i kapittel 52, i en av disse Herrens sanger, så står det nettopp dette: han skal opphøyes og være meget høy. Og så kommer jo kapittel 53, hvor du får se like inn i denne opphøyelsen av Herren. Det er altså Guds ønske at du skulle få se ham inn i ditt hjerte, at du skulle få et glimt av Jesus. For i det øyeblikk du får se ham, så er du frelst. Det er frelse i et blikk. Vend deg til ham og bli frelst. Hjertets rettethet imot Jesus, som noen har sagt. Så står det her om han, at han er... Ja, det, hvis du legger merke til det, så står det altså skrevet slik at det er Guds egen tale til sin sønn, det som står her nå. Se min tjener som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i. Det sier Gud om Jesus Kristus. Og når jeg leser det som står her, så kan jeg ikke annet enn å tenke på det som jeg også nevnte i går fra Matteus 3, om døperen Johannes som opplevde det helt konkret, at Guds ånd kom ned ifra himmelen over Jesus Kristus. Og så opplevde han helt konkret at det kom en røst ifra den evige himmel: dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Der hviler altså et velbehag over Jesus ifra himmelen. Men det som du skal legge merke til, det er at den røsten fra himmelen, den kommer i en helt spesiell situasjon. For hva er det som har skjedd? Like før er det altså at Jesus, han går der til Jordan for å bli døpt med Johannes dåp. Og han sier til Johannes at jeg må bli døpt av deg. Og så har han en grunn, og det er for å fullbyrde all rettferdighet, sier han. Og dette uttrykket, all rettferdighet, Guds rettferdighet, er et uttrykk som du møter her i profeten Jesaja om igjen og om igjen. Det er et av Guds hovedord. Så står Jesus der i Jordan, og så bekjenner han din synd som sin. Min synd som sin. I den situasjonen er det at denne røst kommer fra himmelen. Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Og da får du et glimt. Skulle ønske deg at det var slik at du fikk et glimt av at det er velbehagelig for Gud dette at Jesus kom til denne jord for å bære din syndebyrde. Det er Gud velbehagelig. Og da begynner vi å komme inn på noe som er helt forunderlig, men som du får et møte med i Skriften, i møte med Guds ord. Det er at det er en kjærlighet i Guds hjerte til deg som gjør at det er velbehagelig for Gud å la den hellige, elskede sønnen sin, Jesus Kristus, gå i døden med min syndbyrde. Det er som du får et glimt av at i Guds hjerte er det en kjærlighet til meg som overgår all forstand. Måtte du få et glimt av det, kjære venn. Jeg skal bare lese et par vers som også setter ord på noe av det samme. Det står i Johannes evangeliet i kapittel 10. Der taler Jesus om at han er den gode hyrde. Og det som er det spesielle med den gode hyrde, det er at han har omsorg for fårene. Og så står det: den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Og så står det slik i vers 17. Derfor elsker Faderen meg, sier Jesus. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter livet til for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Derfor elsker Faderen meg. Dette er så underlig. Det er så underfullt. Jeg har vanskelig mange ganger for å skjønne at Gud kan elske meg. Jeg vet ikke om du har det sånn. Det står så masse i Guds ord om at Gud elsker meg. Og at han elsker meg med en evig kjærlighet. Men han gjør det. Jesus elsker meg. Den evige Gud elsker meg og deg. Og så lar han altså sin egen elskede sønn gå i døden for meg. Det var dette Johannes fikk et glimt av. Døperen Johannes. Og det er en som sa det sånn, jeg synes det var så fint sagt. Hva er troen på Jesus? Så sier han det sånn, troen på Jesus er ikke noe annet enn en pekefinger borti fra meg og på Jesus. For når jeg skal møte Gud, når jeg står innenfor Gud med mitt liv, så har jeg i møte med Guds ord fått lov til å se at jeg skal få lov til å gjøre det samme som døperen Johannes og si, se der, Guds lam. Det er troen. Jeg skal få lov til å peke bort ifra meg og peke på min frelser og si, se på ham. Og så har Gud hatt det ønsket, og han har det ønsket for deg og meg, at vi skal få lov til å leve der med blikket på denne frelser. Jesaja 53, det er jo så spesielt, og en blir vel aldri ferdig med å undres. Men det står slik i kapittel 53 og vers 10. Men det behaget Herren å knuse ham. Hva dette koster, det fatter vi ikke. Men det brast noe i Guds eget hjerte for min skyld. Det står om at Gud gjorde hans sjel til et skyldoffer. Jesus selv sa, jeg gruer. Men han gjorde det i kjærlighet til meg. Her i dette kapittel 42 Jesaja 42, hvis vi skal prøve å sette det litt inn i en sammenheng, så er det sånn med profeten Jesajas bok at det er en del av det som står her som har nok en sånn dobbelt og kanskje tredobbelt betydning. For noe av det som står her er nok sagt helt i en konkret situasjon inn i Israels folks historie. For de var jo i en situasjon hvor de på grunn av sitt frafall imot Gud, så var de rett og slett mistet sitt land. De var i Babel som flyktninger. Gud hadde jo lovt i dette landet, og så hadde han altså rett og slett sendt de ut av landet sitt. De hadde ikke sitt eget land. Det var bare en liten rest igjen i Israel. Og så kommer Gud da med helt konkrete løfter inn i denne situasjonen, at på tross av det de har gjort, på tross av de sitt frafall, så ønsker Gud nå å gjenopprette. Han ønsker at det skal ordnes opp. Gud vil helt konkret sende en frelser til dem. Og noen av de versene som står her i profeten Jesaja, står det om en som skal komme, som Gud skal opprette, som heter Kyros. Og som var en helt konkret person som plutselig fikk makt i dette landet. Oppstod der ut av intet, om du kan si det sånn. Så gjorde Gud det slik at i denne kongens hjerte så sa han til Israels folk,
nå må dere reise hjem til landet deres. Og så fikk de sin frihet. Så gjenopprettet altså Gud. Han frelste de ved denne kong Kyros. Og samtidig så er jo dette som skjedde med Kyros et helt klart bilde på det som også skulle skje ved Jesus, da Jesus kom, slik at det som står om denne kongen, det kan du like gjerne lese som om det sto om Jesus. Jeg husker det var Dag Risdal som sa det når jeg gikk på Fjellhaug, at profetien, det er akkurat som du, det er noen fjelltopper du ser i det fjerne. Så når Gud talte sitt ord, så var det som om du så liksom en fjelltopp noen år frem i tid, men så var det gjerne en fjelltopp lenger bak der, og du kan nesten ikke skille dem, for du ser fjelltoppene sånn, men det er gjerne en lang dal imellom. Og slik er Guds ord. Og så er det slik at Gud har jo talt helt konkret til Israels folk. Han har kalt Israel for sin tjener. Og så i neste øyeblikk så sier han om Jesus, min tjener. Og noen ganger så er det nesten vanskelig å skille. Så når Israels folk leser profeten Jesaja, så tror de fortsatt i dag at når de leser om min tjener, så leser de om seg selv. Om Israels folk, at Gud har gjort noe med sitt folk og utvalgt dette folk, og det har han jo gjort. Men så har de altså ikke fått blikket på Jesus. Og så venter de ennå på Messias, og så har de ikke fått øye for Jesus. Og så er det også slik at her i denne boka, så åpner plutselig Gud opp, og så sier han det: jeg vil ta meg av hedningefolket. Nå har jeg tatt meg av Israels folk, det har vært mitt folk. Men det er for lite for meg, sier han. Det er for lite for Jesus at du bare er en frelser for Israel. Jeg vil at du skal være et lys for hedninger. Og nettopp det står så tydelig her i kapittel 42. For det står slik: se min tjener som jeg støtter, min utvalgte som min sjel har velbehag i. Jeg legger min ånd på ham. Han skal føre rett ut til hedningefolkene, står det. Og så står det videre at i sannhet skal han føre retten ut til dem, og på hans lov venter fjerne kyster, står det. Og du kan lese her i profeten Jesaja, du vil få et glimt inn i dette, at Jesu frelse, den gjelder hedningene. Jesu frelse, den gjelder oss som er av hedning ett. Så dette som står her, det skal du få ta til ditt hjerte, du som er hedninge av hedningeslekt. Og så har jeg lyst til å bruke noen minutter til å si noe om dette lille ordet som i teksten vår her står tre ganger, som jeg synes det har vært vanskelig å skjønne. Hva er det han mener med det? Det står om at han skal føre rett ut til hedningefolkene. Det står i vers 1, det står at i vers 3, i sannhet skal han føre retten ut til dem. Og i vers 4, han skal ikke bli utmattet, og hans kraft skal ikke bli knekket, før han får grunnlagt retten på jorden. Dette med rett. Vi tenker jo gjerne på det at når vi snakker om å ha rett, så mener en gjerne det at at jeg skal ha rett. Det jeg sier, slik er det. Men det er en annen måte vi bruker dette ordet på. Og jeg vet ikke, jeg har noe her som jeg vet det er veldig mange som har lyst på. I alle fall når du er 16-17 år, så begynner du å tenke som så at nå nærmer det seg. Når jeg bare får den, altså. Lappen. For hva er det med lappen som er så viktig? Hva er det som er viktig med å ha den? Da har du nemlig en rett. Da har du rett til å kjøre bil. Den norske stat har da gitt deg helt en lovlydig rett til å kjøre bil. Og det er stort. Vi har det jo sånn i familien min at det stadig er med å sitte i baksetet, for det er gøy å kjøre bil, altså. Det er noen som har veldig lyst til å kjøre bil. Og så hender det jo det at så sier jeg det, nei, nå vil jeg kjøre. Jeg synes det er gøy ennå. Det er noe. Og det er jo sånn, skal du for eksempel i dag reise til en del land i verden, så må du ha med deg et pass som gir deg rett til å komme inn der. Og skal du kjøre med fly eller med buss eller med tog, så må du ha en billett. Og slik er dette ordet brukt her i kapittel 42. Det tales om en rett som Herren vil føre ut til sitt folk. Og hva er det for en rett? Det er retten til å ha samfunn med Gud. Der står et par vers her i Efeserbrevet, i kapittel 2. Der sier Paulus det slik, kom i hu, og han sier det til efeserne som jo hørte til hedningefolket, kom i hu at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett, og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. En borgerrett. Og det står videre her i vers 18, for gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i en ånd. Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk. Det er altså tale om en rett også i møte med Gud. Det er nemlig slik at rett, det er noe du ikke bare tilfeldigvis har. Den retten er ikke noe du bare uten videre har. Det å ha rett i møte med Gud, det står jo i første kapittel i Johannes evangeliet, et ufattelig, dyrebart ord. Vers 12. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. Rett til å bli Guds barn. Det er nemlig en rett som Gud har gitt til oss som er her i dag. Og nå er det sånn at denne retten, vi har en tendens til å tenke som så at denne retten, den har vi på en måte i det at Gud elsker meg. At vi knytter denne retten til at han er glad i meg. For det forkynner jo Guds ord, at Gud elsker meg, og han elsker deg med en evig kjærlighet, som jeg sa. Og i denne kjærlighet i Guds hjerte, så tenker vi, ja, det gir meg jo en rett til å bli frelst. Men så forkynner Guds ord det, at det er ikke slik. Selv om han elsker meg og deg, så har vi allikevel av den grunn ikke automatisk rett til samfunn med Gud. Og det er i dette lys at det står her at han, Jesus, er altså kommet som Herrens tjener for å føre retten ut til folket. Hva er det som gir retten? Det er nettopp det som jeg vitner om i stad. Der er et blod som er rundet. Golgata er noe eget i Guds hjerte, ser du. Det er noe i Gud som krevde rettferdighet. Og det var Guds hellige vrede og dom over synden. Og det er det som ordet vitner om. Golgata er det sted hvor Herren gav deg rett til å bli Guds barn. Der er altså skjedd en gjenløsning. Der er skjedd en forløsning på Golgata. Det er forsoningen. Det er blodet som har rundet, som har vunnet oss retten. Og da taler Bibelen om barnerett, om arverett. Den taler om bønnerett. Han taler om det å få lov til å ha samfunn med Gud, altså. Rett til å bli Guds barn. Ufattelig. Men jeg har så lett for å blande dette til i mitt eget hjerte. Og jeg er sikker på, du som er her, du har også hørt det sagt. Og du vet av ditt, du vet av egen erfaring, og du har hørt det mange ganger. Loven. Den har du forstått. Den frelser meg ikke. Det er helt umulig på lovens vei at jeg kan bli frelst. Og likevel så er det som om vi på en måte tenker som så, at den levende kristendom, den må da gi meg en rett til å bli Guds barn. En levende kristendom. For du har vel det? Du er vel en sann, levende kristen, min venn? Og så vender det på en måte blikket på nytt inn i mitt eget hjerte, og så tar jeg temperaturen på mitt eget hjerte og sinn, hvor levende dette er for mitt hjerte. Og så er det slik at når det på en måte går greit for meg med både bønn og bibellesning og syndenød og anfektelse og lydighet imot Gud. Og dette her liksom er på plass i mitt liv. Ja, så syns jeg liksom jeg har mer rett til å bli Guds barn. Men så er det ikke slik. Du ser retten din til å være et Guds barn. Den ligger et helt annet sted. Den har Gud ordnet med. Den er ordnet opp på Golgata kors. Å, for et evangelium. Så er det på en måte en rett. Og det kommer så tydelig frem videre her i teksten. For denne retten som Jesus har vunnet oss, den gir oss nemlig en nåderett. Det er den uforskyldte rett, om du kan si det sånn. Ja, det at du får det er så uforskyldt, men nettopp her ved nåden, så er det altså jeg får lov til å møte Gud. Det står her, det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende veke skal han ikke slokke. Hvorfor kan han handle slik? Det er vel ikke noe som er mer hjelpeløst enn en rykende veke. Lyset er på en måte slokket ut, og i vårt begrep så er det liksom ikke håp om å få noe flamme igjen på en veke som ryker. Det dør ut. Det er liksom den siste antydning til at det var liv og flammer. Men i Guds hjerte så er det som om dette ser han bort ifra. Om han bare kunne få komme til i ditt hjerte som har det slik, at det er som om nå er håpet borte. Om han bare kunne få lov til å peke på Jesus for deg. For det er gjennom Jesus du har retten. Et knekt rør er totalt ubrukelig. Det var i alle fall slik i den tiden når vi hadde bambusskistaver. Fikk du en knekk på denne staven, så var det bare å kaste den. Det var ikke håp. Men i Guds hjerte så er det ikke slik. Det er nettopp dette knekkede, dette som ikke der er noe håp for. Jesus kom for å gi håp. Jesus for frelser. Det står et uttrykk til i teksten her vi skal ta med oss. Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og tatt deg ved hånden, sier Gud om Jesus. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene. Og det er dette ordet pakt. Det er jo også et ord som går igjen i vår Bibel. Og Gud hadde jo gjort en pakt med Israels folk. Og denne pakten, sier Gud selv, den har dere brutt. Men så taler han altså om en ny pakt. Han taler om at Gud vil oppreise en ny pakt. Og så sier han her at han vil gjøre Jesus til en pakt for folket. Og i Lukas evangeliet i kapittel 22 så står det jo om at Jesus er sammen med disiplene denne siste kvelden før
Han skal til Golgata. Jesus vet, jeg vet ikke om disiplene har skjønt det ennå. Og det står sånn i vers 19 her. Og han tok et brød, takket og brøt, ga dem og sa, dette er mitt legeme som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han kalken etter aftensmåltid og sa, denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utgydes for dere. Ny pakt. Der er opprettet en pakt, en nådepakt. Den har han opprettet med sin sønn. Og så får du og meg lov til å komme inn i denne nådepakten gjennom blodet, gjennom forløsningen. Det er denne retten Gud har gitt oss. Nådens rett. Nådens rett. Og til slutt har jeg lyst til å ta med Zakarias 9. For jeg vet ikke om du la merke til det også. I teksten her så står det. Det står i vers 7. Og han sier det at jeg vil gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene, for at du skal åpne blinde øyne, føre de bundne ut av fangehullet, og føre dem som sitter i mørket ut av fengselet. Og så står det her i profeten Zakarias. Så kan finne det igjen i kapittel 9. Og vær selve. For ditt paktblods skyld vil jeg også fri dine fanger ut av brønnen som det ikke er vann i. Vend tilbake til festningen dere fanger som har håp. For også i dag forkynner jeg at jeg vil gi dere dobbelt igjen. Fangene skulle bli fri. For et fangenskap vi var i. Og det var umulig å bli fri. Og det er det han sier her i kapittel 42. Vers 22. De ligger alle sammen bundet i huler og gjemt i fengsler. De blir røvet og ingen reddet dem. Men det var en som reddet dem ved paktsblodet, ved forløsningen på Golgata kors. Det er en rett Gud har gitt og ført ut til folkene gjennom forløsningen, gjennom Golgata verk. Og så skal du få møte Gud her. Ved forløsningen, ved blodet. Jeg tror jeg må lese til slutt det verset jeg er så glad i. Det står i Romerbrevet 3. Romerbrevet 3. Og det står på denne bakgrunnen. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og så står det slik, og de, og det har jeg satt en stor strek under, og jeg har satt en ring rundt, så har jeg skrevet meg. De blir rettferdiggjort, uforskyldt, av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Dette er din nåderett. Her skal du få lov til å møte Gud, rettferdiggjort, uforskyldt, ved forløsningen. Kjære Jesus, takk for forløsningen. Så vet jeg at du elsker meg, men det var jo ikke nok at du elsker meg. Om du hadde reist hjem igjen uten å gått veien om Golgata, så var jeg evig fortapt. Men det står slik i ditt ord at dette er kjærligheten, at Gud har sendt sin sønn til en soning for mine synder. Og så får jeg lov til å ha rett til å bli Guds barn ved å ta min tilflukt til deg. Fordi forløsningen er vunnet, så dyrebart. Så vet du, jeg ser så fort inn i mitt eget hjerte. Jeg vender så blikket så fort og tar temperaturen på meg selv. Men takk at nåderetten, den er begrunnet på forløsningen, på ditt dyre blod. Og det er fullbrakt. Og jeg ber om at noen kunne fått et glimt, et blikk på deg, Jesus, og få se deg som Herrens tjener. Vi ville så gjerne at du skulle sende vekkelse mellom oss. Og at virkelig dette forsoningsblodet kunne få bli dyrebart for våre sjeler. Mer enn noen gang. Og at enda noen flere kunne få gripe de tro. Kunne du da dette året bli et nådeår ifra Herren. Amen.